Xifaniso xa vunharhu. Ta Yesu na Nikodema. Yohani ku avanyisa ka nharhu, ndzimana ya 1 ku ya ka makume nharhu tsevu. Nikodema a ri hosana, ndhuna ni mudyondzisi eIsrayele. U swi twile leswaku Yesu wa swi kota ku endla mahlori. A swi tiva leswaku Yesu a huma ka Xikwembu. Siku rin'wana u tile eka Yesu ni vusiku ku ta vulavurisana na Yesu hi timhaka ta Xikwembu ni mahlori lama Yesu a ma endlaka. Yesu a ku ka yena, ndzi vurisile ndzi ri ka wena, a ku na munhu loyi a nga vonaka mfumo wa Xikwembu loko a nga tlhelanga a tswariwa ra vumbirhi. Nikodima a vutisa a ku, loko munhu a dyuharile, swi nga endlekisa ku yini ku tlhela a tswariwa xana? Yesu a n'wi hlamula a ku, loko n'wana a tswariwa hi mana wakwe, u tswariwa miri. Kutani munhu u fanele ku tswariwa hi moya wa Xikwembu a ta va ni moya wa vutomi. Swi vula leswo munhu un'wana ni un'wana loyi a pfumelaka a yingisa hosi Yesu u tswariwile nakambe. Vapfumeri lava va hanya hi laha ku nga heriki hikuva moya wa Xikwembu u hanya eka vona. Kambe loyi a nga ti ku pfumelaka eka Yesu u ta va kule ni vukona bya Xikwembu hi laha ku nga heriki naswona va ngeke va nghena ematilweni. Thank you.